Grebalariak aske plataformak deituta larun bat honetan, hilaren 11an, mobilizazioak izango dira Deustuan, utzi eta Telle espetxera ez ditzaten. Maite Muñoz, Grebalariak aske plataformako kidea, egunon.
Egunon.
Azteko Maitane, urtzi eta Telleren historioa, greba orokorra zen eta zer gertatu zen?
Bai, ba, 2012ko greba orokorrean paitegietatik pasatu erakoan istilu batzuk gertatu ziren eta hortik itzira urtzi Telle, Irantzu Jaldeber eta Aitor Fernandez atzilotu zituzten. Ostean ja epaiketa hasi zen eta, bueno, hasieratik plataformak esan zuen bezala dana muntai poliziala baino besterik ezen, zehargi zegoen gertatutako istiluetan hauek zutela parte hartu. Eta epaiketan zehar, ba, bueno, ertzainak manipulatutako frogak aurkeztu zituen, beraien testigantzak ez zeukaten zentzurik, esan karik ez bururik, eta bueno, epaiketa horretan ikusi zen ez dana zen muntai poliziala, hor berretzi zen muntai polizialaren teoria. Ostean, bai.
Jarritu.
Bai, ostean, bueno, epaiketa pasatuta, Aitor eta Irantzu kargu guztietatik absolbituak izan ziren, baina urtzi eta Telle margoketa batzuk egiteagatik epaitegietan kondenatuak izan ziren urte terdiko gartzela zigorra. eta ostean, bueno, ja badirudi fiskalari ez zitzaiola zigorra askiru ditu eta elegitea jarri zuen mozorroaren aztungarria kontuan hartu ez zela argudiatuz. Bere zurtzi edatei margoketa hoiek egiterakoan aurpegi estalita eramaten zutelako. Beste urte gehiago jarri zieten, guztira bi urte terdiko espetxe zigorra. Orduan, margoketa batzuk egiteagatik bi urte terdiko espetxe zigorra ezarri zieten.
Benetan astakeria hutsa da, margoketa batzuk egiteagatik egin bazuten, hori ez dago argi, bi urte terdiko espetxe zigorra.
Hasiera batean, eskatzen zieten, 14 urteko espetxe zigorra, istilu horietan bi ertzantza zaurituak atera zirelako. Hori dana ikusi zen ezela egia, eta soilik behintzate leporatu alzietera margoketak egitea. Bideoetan eta hori ikusten zelako, baina margoketa batzuk egitagatik bi urte terdiko espetxe zigorra, ba, iruditzen zaigu dela, astakeri bat, ez?
Astakeri handia.
Bai.
Zeren bila dabiltza, bi gazte hauek zigortzen hola?
Ba, guztu dugu, borroka soziala eta gazten borroka, eta jendea kalera ateratzea zigortu nahi dutela, jendea beldurtu nahi dutela, hori ez borrokatzeko, ez ateratzeko kalera, eta beraien legeak, beraien erreformak, eta beraien nahi duten guztia jarraitzeko, eta barditzak izango bagina bezala, eh?
Urtzi eta Tellerekiko orain arteko elkartasuna ulertzeko, Grebalariak aske plataforma aipatu behar dugu.
Bai, hasieratik atzilotuak izan zirenean, Deustuko greba asanbladatik, beraiek Deustuko greba asanbladako kideak bai ziren, sortu zen Grebalariak aske plataforma, apur bat egoera salatzeko, elkartasuna adierazteko, eta hori muntai poliziala salatzeko gehien bat.
Eta orain arte hainbat ekitaldi burutu duzu?
Bai, bi urte terdi hauetan, ba, momentuko egoera salatu dugu. Hasieran da muntai poliziala, epaiketa etorri zenean, muntai poliziala berretzi zenean, ez? Hori salatzea eta, bueno, eta bidegabekeria, ez? Bi urte terdiko espetxe gorra hasieran 14 urte ere dana dela apur bat surrealista, ba, bi urte terdiko espetxe gorra ezartzearena, eta ba, horretarako manifestaldi ezberdinak burutu ditugu, ekimen ezberdinak burutu ditugu. Hasieratik ere Grebalariak aske plataforma kontaktuan jarri zen gune sozio sindikalarekin, bertan sindikatu eta eragile sozial ezberdinak parte hartzen dute, eta beraien babesa ere hasieratik jaso genuen. Orduan, bakarrik ez gara egon bide honetan.
Pasaden astean ez atabaterako Albia Lorategian egon zineten, bertan gazte asko.
Bai. Ba, azkenan nik uste dut gazteak urtzi eta Telle gazteak dira, gazte mugimenduan parte hartu dute betidanik, eta pertsona aktibak dira herri mugimenduan, bai Deustun eta bai Bilbo mailan. Orduan, ba, oso gazte pilo bat zeuden, eta nabaritzen da gazteak nahi konkituak daudela gaiarekin, bueno, gazteak eta orokorrean, ze epaitegiak bete eta zeuden egia esan da. Nabaritzen da, jendea haserre dagoela eta identifikatuta sentitzen dela, ez? Ze askotan esaten dugu nork ez ditu parguk eta batzuk egin Euskal Herrian, eta gainera greba orokor batean, ez?
Eta, zan dugun bezala, larun bat honetan Deustuan mobilizazio gehiago, ez herri arrazia.
Hori da, bai. Printzipioz, bi urte terdiko espetxe zigorrez harri zenean, heldu behar zitzaien espetxeratze agindua, urriaren bian aurkeztu behar ziren espetxean, beraiek erabaki zuten ez aurkestea eta desobedientziaren autu egin zuten. Grebale Herriak Azke Plataformatik ba, beraiekin egon gara momentu oro, eta erabaki genuen askegune bat deitzea. Askotan igual lotzen dugu askegunea herri arreziarekin, ez? Baina askegune mota oso ezberdinak egon dira Euskal Herrian, eta Deustun egongo dena beste bat izango da.
Zer egingo duzu ebi, larun bat horretan?
Bai, askegunearen helburua da elkartasuna adieraztea, eta benetan beste eredu sozioekonomiko baten alde gaudenon artean ba, elkartasuna adieraztea, eta borrokan jarraitzaren autua egitea, ez? Printzipioz aurkezpena, askegunaren aurkezpena goizeko 10:00 izango da. Ostean Deustuan zehar egingo dugu kale jira bat, ba, Purbat auzoa implikatzeko eta ostean elkartasun keinu ezberdinak egongo dira, ba, Deustuko abeslari ezberdinak joko dut, eta baita Endikalaien eta Gorka Zuaiak egindako abesti bat grebalariak askerentzako, ba, bertan aurkeztuko dute. Gero mosaiko erraldoi bat osatuko dugu plazan, eta ordu bietan izango da elkarteratzen agustia edo. Bertan egunean zer, bueno, goizean zehar egongo da pankarta bat, eragile pasatuko dena, ba, parte hartuko dutela gazte mugimendua eta ikasle mugimendua, sindikatuak, alderdiak, mugimendu feminista, Bilboko beste auziperatu batzuk, ez? Oroimena ez da delitu, adibidez alde zarreko 4 gazte gutun bat idazteagatik auziperatuak daudela. Hoiek ere pankarta hartzeko partea izango dute, eta, bueno, aipatzekoa da ere, bertatik zuzenean emitituko dela Irola irratitik, eta jende pilo bat inplikatu dela Bilbo mailan eta Euskal Herri mailan, orduan grebalariak aske deia luzatzen du, baina bueno, horratzean jende asko dago lanean.
Zer moduz daude urtzitatele?
Bueno, orain ez dakigu, baina prozesu osoan zehar, ba, oso prozesu gora beratzoa izan da, ez? Hasieran 14 urterekin ba, nahiko gogorra izan zen, eta pentsatzen ja ez zirela espetxean sartuko, ba, margoketa batzuk bi urte terdiko espetxe zigorra ezartzea, ba, orain ja hemen dagoela bertan, ba, bueno, nahiko unkituak eta ingurukoak ere nahiko unkituak egia izan da.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko egun interneten.
Bai, hori da, grebalariak azkek badauka blog bat, eta bertan eskegitzen dugu informazio guztia, elkartasun keinuak, ze aipatzekoa da bi urte terdi hauetan, bai Euskal Herri mailan eta mundu osotik elkartasun keinu pilo bat bidali dizkigutela, eta bertan daudela danak eskegita, egindako irakurketa guztiak, urtzi eta teiek iratzitako eskutitza ere badago, bertan bian ez ziren aurkeztu, baina gutun bat idatzi zuten, eta bueno, bertan dago jendeak irakurtzeko, eta hor dago informazio guztia.
Bukatzeko Maitane, igandetik aurrera zer?
Ba, ber, larun batean zer gertatzen den, baina igandetik aurrera lanean jarraituko dugu, eta hau ez dela hemen bukatzen, ez? Beste eredu sozioekonomiko baten alde lanean eta borrokan jarraitu behar dugula, eta auziperatu gehiago badaudela ere, igual ez greba baten lan egita, borroka egitagatik, bueno, bai ikasle greban parte hartzagatik edo beste zenbait mobilizazioetan parte hartzagatik, ez? Orduan jarraitu behar dugula borrokan eta elkartasuna adierazten.
Maitane Muñoz, grebalariak aske plataformako kidea, mil esker eta nahi duzun erarte.
Zuei.
Agur.